Slušajte Radio Slobodna Evropa, ja sam Selma Borađić-Mršo i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu koji emitujemo iz Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
I ovo nedjeljno jutro provedite uz nas. Pripremili smo zanimljive priče. Ko ne zna, podsjetit ću da nedjeljna jutra ispunjavamo pričama o nauci, kulturi, medijima i sportu. Isto tako u potrazi za atraktivnim pričama redovno idemo u posjet drugim birojima Radija Slobodna Evropa. A muzike što se tiče, navikli ste da vas ovim nedjeljnim jutrima podsjećamo na neke stare zaboravljene naslove, ali one novije koje ne možete često čuti.
Really wanna feel with you. Really
Jasmin Hasić, umjetnički voditelj Velikog gradskog umjetničkog društva Lege Artis iz Tuzle, idejni je tvorac jedinstvenog događaja horskog šampionata koji se već treću godinu održava u ovom gradu, a koji u Tuzlu dovodi više od 1000 horskih pjevača i 22 ansambla iz cijelog svijeta. Za Jasmina Hasića mnogi kažu da je horsku muziku vratio na mjesto koje joj pripada, neumorni je stvaralac po pitanju kulturnog života Bosne i Hercegovine. Sa Jasminom Hasićem razgovarala je Maja Nikolić.
Gospodine Hasiću, i ove godine u Tuzlu su stigli eminentni ljudi horske muzike. Zanimljivo je da će horskim šampionatom žirirati zaista eminentni stručnjaci, a za najbolje slijedi prestižno priznanje Grand Prix Zlatna lira.
Na horskom šampionatu će žirirati profesor dr. David Mintz iz Sjedinjenih Američkih Država sa Univerziteta u Teksasu, zatim profesor emeritus s Osijeka za dirigovanje na Sarajevskoj muzičkoj akademiji profesor Rešad Arnautović, redovna profesorca na katedri za dirigiranje u Zagrebu Jasenka Ostojić, te šef hora opere beogradske maestro Đorđe Stanković. Evo, pokazalo se svake godine da zaista horski ansambli maksimalno iskoriste taj svoj boravak u gradu Tuzla, da obiđu naše kulturno-istorijske spomenike i da se upoznaju sa kulturno-istorijskom baštinom Bosne i Hercegovine grada Tuzle, ali i da zapjevaju na određenim lokacijama u gradu. Imamo učesnike iz regije Evrope, pa evo sa drugog kontinenta. Imamo učesnike iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Srbije, Mađarske, Češke, Belgije, pa evo i daleke Kolumbije. Ali zaista neka namjera i želja nam je da pokušamo animirati i naše domaće horske ansamble da počnu raditi kvalitetnije, da se počne raditi na ozbiljnim programima i da u konačnici i na horskom šampionatu imamo više horskih ansambala iz Bosne i Hercegovine.
Jeste li ponosni na svoj projekt?
Naravno, evo, prvo ono što moram da kažem jeste da mi u Bosni i Hercegovini imamo jedan festival koji već ima tradiciju, jel, horske muzike. To je festival u Bijeljini, jedno takmičenje horsko koje se održava u Prijedoru svake godine, Zlatna vila. Ali ono što je zaista specifično jeste i sam naziv naše manifestacije Šampionat, koji aludira na to da je isključivo takmičarskog karaktera, dakle ne revijalnog karaktera, i svi programi su napravljeni tako da se horski ansambl zaista sa svojim programima takmiče. Jako ozbiljne propozicije, jako ozbiljan žiri, sve je to evo dovelo do toga da već na četvrtom horskom šampionatu mi imamo horske ansamble iz Evrope i pa evo i svijeta.
Mnogi bi rekli da je ova ideja u bosansko-hercegovačkim uvjetima veoma hrabra.
To je ideja koja se rodila još 2015. godine, kada smo bili, kada je mješaviti hor Lege Artis bio gost na jednom festivalu u Ohridu. Onako u putu smo razgovarali o tome da zaista jedan ozbiljan horski festival nedostaje. Pa da kažem, prvo, to je bilo prvo ideja gradu Tuzla, jer kao velikom gradu i moram da kažem gradu koji ima jako bogatu horsku tradiciju, jel, profesora Čestmira Mirka Dušika, koji je svojevremeno gradio ovdje horske ansamble, osvajao sa horskim ansamblima mnogo nagrada, a mi smo ostali kao jedini u to vrijeme mješoviti hor u gradu, i onda smo zaista išli na varijantu da napravimo jedan kvalitetan festival, jedno kvalitetno takmičenje koje će u grad privući mnoge kvalitetne horske ansamble, gdje ćemo na neki način vezati dakle publiku za horsku muziku, vezati publiku za uopće horsku umjetnost. Dakle, to je bila inicijativa nas nekolicine iz mješovitog hora Lege Artis, koja se evo pretvorila u jedan jako ozbiljan projekat.
Tijekom šampionata dodijeljena i nagrada Čestmir Mirko Dušik za najbolje dirigente. Ali zbog slušatelja ja ću napraviti jedan mali uvod i reći da je Čestmir Mirko Dušik u Tuzlu došao iz Češke. Ovdje je muziku učinio istinskim umjetničkim brendom, osnivač je muzičke škole u Tuzli i cijeli život posvetio je skladanju, mladima i horskoj muzici.
Da, svi znamo, evo, pa ja sam učenik profesora Čestmira Mirka Dušeka, profesora koji je zaista mnoge generacije izveo na taj muzički pravi put, i u konačnici profesor Dušek je zaslužio da jedna od da kažem velikih nagrada, najveće priznanje nosi ime po njemu, to je nagrada za najboljeg dirigenta na festivalu, i zaista evo ta nagrada se počela dodjeljivati još prošle godine i žiri zaista sa velikim oprezom dodjeljuje tu nagradu, da zaista dirigent koji je u pravom smislu ispunio sve uslove, da kažem, dirigentske profesije ili onoga svega što je pokazao sa svojim ansamblom na scenu, dobije tu nagradu.
Što vam kažu ljudi koji dolaze sa strane na horski šampionat?
Kako se širi ta priča o horskom šampionatu, kako horski ansambli odlaze zadovoljni iz Tuzle, pričaju s svojim kolegama, prijateljima u svojim zemljama o iskustvima, naravno pozitivnim, sa šampionata, tako nam se horovi vraćaju, dolaze nam novi horski ansambli, i ono što zaista jeste za nas na ponos jeste da horski ansambli imaju šta da vide u našem gradu, imaju šta da čuju u našem gradu, imaju i susretnu se sa mnogobrojnim ljudima, kažu da su to Tuzlaci, ljudi toplog srca koji jako lijepo dočekaju. Moram da kažem da mnogi horski ansambli nastupe i na raznim lokacijama u gradu u vidu nekih flash mob performansa, open air manifestacije na trgu. Evo, od prošle godine smo u suradnji sa Pravoslavnom crkvom organizujemo i koncert duhovne pravoslavne muzike. To je jedan koncert koji je jako posjećan na strani i Tuzlaka i svih onih koji zaista vole duhovnu pravoslavnu muziku, da čuju u ambijentu, jel, gdje se ona izvodi tu u hramu Spinja Presvete Bogorodice u Tuzli. Jedan takav koncert će biti naravno i ove godine.
I na kraju, vjerujem da bi vas slušatelji voljeli upoznati, pa da mi kažete nešto o vama i vašim vizijama u budućnosti.
Pa evo, dakle, ja sam osnovnu srednju muzičku školu završio ovdje u Tuzli, jedan odsjek za muzičku teoriju i pedagogiju završio u Sarajevu, zatim nastavio posle završetka odsjeka za muzičku teoriju i pedagogiju u Sarajevu, nastavio sam odsjek za dirigovanje studirati u klasi profesora Rešada Nautovića, inače našeg Tuzlaka, gdje sam magistrirao, dobitnik sam iz Srebrne značke Univerziteta u Sarajevu, koji je jedan od najboljih studenta muzičke akademije u Sarajevu. Po povratku u Tuzlu sam suorganizator ansambla Zvonko Cerić, mešovitog hora koji je tada djelovao, neke dvije godine se vodio taj ansambl i onda se grupa entuzijasta zajedno sa mnom opredijelila da napravimo jedno odvojeno udruženje koje će se baviti isključivo vokalnom muzikom. Tada je nastalo Gradsko umjetničko društvo Lege Artis u maju 2012. godine i evo mi i ove godine obilježavamo 7 godina postojanja. Za tih 7 godina postojanja ja sam kao dirigent Mješovitog hora Lege Artis na brojnim festivalima i takmičenjima osvojio 11 međunarodnih nagrada i zaista sam ponosan na tu činjenicu. I evo, neka moja vizija jeste da ansambl Lege Artis jednog dana postane profesionalni ansambl, horski ansambl koji će jednog dana, da ne budem neskroman, imati i jedan svoj orkestar koji će ga pratiti, naravno kamerno simfonijski, gdje ćemo izvoditi mnogo ozbiljniju muziku nego to danas radimo.
Sa Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić. Some nights I stay up, cashing in my bad luck. Some nights I call it a draw. Some nights I wish that my lips could build a castle. Some nights I wish they'd just fall off. But I still wake up, I still see a gospel. Lord, I'm still not sure what I stand for. Anymore.
Amazing things that can come from some terrible life.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Prema običaju, sada vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima, prelistava Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamtite adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći i vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Analiza koju je objavio Breakthrough National Center of Climate Restoration Think Tank iz Melbourna opisuje klimatske promjene kao kratkoročno do srednjoročno egzistencijalnu prijetnju ljudskoj civilizaciji i postavlja vjerovatan scenarijo gdje ćemo završiti u sljedećih 30 godina ako se ništa ne promijeni. U našoj trenutnoj putanji, upozorava izvještaj, planetarni i ljudski sistemi dostižu tačku bez povratka do sredine vijeka, u kojoj perspektiva uglavnom nenastanjive zemlje dovodi do sloma nacija i međunarodnog poretka. Scenarij upozorava da će naše trenutno kretanje vjerovatno prouzrokovati najmanje 3 stepena Celzijusa globalnog zagrijavanja. To bi potaklo ubrzani kolaps ključnih ekosistema, uključujući sistem koralnih grebena, amazonske prašume i Arktika. Posljedice bi bile strašne. Otprilike milijardu ljudi moralo bi da se iseli zbog nepodnošljivih životnih uslova, a još 2 milijarde suočile bi se sa manjkom vode. Interna kohezija nacionalnih država, poput Kine i Sjedinjenih Država, bila bi narušena. Autori izvještaja su David Spratt i Janda Lop. U scenariju za 2050. pokazuju kako je lako završiti u ubrzanom klimatskom scenariju koji bi doveo do toga da Zemlja u samo nekoliko decenija postane nepogodna za život. Najgori scenario za 2050. nudi nam svijet u društvenom slomu i posvemašnjem haosu. NASA je nedavno objavila novi krug važnih testnih letova svog Mars helikoptera, drona koji će biti integrisan ovog ljeta s roverom koji će biti lansiran na Mars sljedeće godine. Ranije ove godine NASA-ina laboratorija za mlazni pogon obavile testove helikoptera u simuliranom marsovskom okruženju, te letjelica izložena niskim temperaturama letjela u vakumskoj komori u kojoj je simuliran zrak na Marsu, a također je bila spojena sa motorizacijom improvizovanom trakom kako bi se mogla simulirati Marsova gravitacija. Misija Mars 2020 planirana je za juli sljedeće godine, a rover bi trebao stići na crvenu planetu februara 2021. Glavna destinacija je krater Jezero, a NASA se nada da bi rover mogao pronaći znakove praistorijskog života. Ekspedicija nepalske vlade sa Monteversta pokupila je 11 tona smeća i uklonila 4 tijela sa najvišeg vrha na svijetu. Penjači su se vratili sa 8850 metara visoke planine, rekavši da su staze pune otpada, isto kao i kampovi 2 i 3, gdje se penjači odmaraju kada idu prema vrhu. Tu su i korištene boce sa kiseonikom, poderani šatori, konzerve, plastične vrećice. Dio smeća odnesen je u Katmandu na reciklažu. Zvaničnici su naveli da je ovo bila uspješna misija, ali su dodali da se još smeća mora pokupiti jer je dio prekriven snijegom. Na nepalskoj strani planine u maju je preminulo 9 planinara, dok su dvojica nestala na tibetanskoj strani, što je najsmrtonosnija penjačka zona od 2015. Više od 300 planinara je preminulo na Monteverestu, otkako je prvi put osvojen vrh 1953. godine. Stotine penjača i njihovih vodiča provode sedmice na Everestu svakog proljeća. Inače, Nepal je ove godine izdao 381 dozvolu za penjanje, a svaka košta 11.000 dolara, što je važan izvor prihoda za ovu zemlju. Stanovnici svih većih gradova širom Balkana suočeni su sa zabrinjavajuće visokim stepenom zagađenja zraka, što smanjuje njihov životni vijek, jer je region i dalje u mnogome zavisan od uglja za stvaranje električne energije, navodi se u izvještaju UN-a. Izvještaj programa za ekologiju zasnovan je na podacima dobijenim iz 18 gradova i pripremljen je u saradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom i institucijama zaduženim za kvalitet vazduha u Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Albaniji. U izvještaju se ističe da su ljudi u regionu izloženi najvećoj koncentraciji zagađenog vazduha u Europi, koja je do petostruko veća od nivoa EU. Prema navodima u izvještaju, najveći uzrok zagađenja na Balkanu je nedostatak pristupa obnovljivoj energiji. Naučnici tvrde društvene mreže krive za anoreksiju. Adolescentkinje sve učestalije pate od poremećaja u ishrani, a zato su velikim dijelom odgovorne društvene mreže. Naučnici sa Univerziteta u izraelskom gradu Haifa sproveli su istraživanje na 250 ispitanica koje je anoreksiju i bulimiju dovelo u direktnu vezu s tim što tinejdžerke vise na Facebooku i Instagramu. Stručnjaci su ustanovili da su mladi postali zavisni od društvenih mreža i pod njihovim velikim uticajem, što se nesumljivo negativno odražava na zdravlje i fizičko i mentalno. Ovo je naročito izraženo kod djevojčica koje je nezadovoljne izgledom svog tijela u poređenju sa oblinama zvijezda sa neta počinju da drže iscrpljujuće dijete i tako sve više njih boluje od anoreksije ili bulimije. Autori istraživanja su istakli da prečesto odlaženje na društvene mreže dovodi do jednostrano fokusiranja na izgled, navike i ponašanja. Tinejdžerke imaju potrebu da izgledaju i ponašaju se na identičan način kao djevojke koje prate na Instagramu.
Everybody's watching you. People you meet, they all seem to know you. Even your old friends treat you like you're something new. Johnny come lately, everybody loves you, so don't let them down.
here we go again. But after a while you're looking the other way. It's those restless hearts that never mend. Johnny come lately, the new kid in town. Will she still love you?
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Četvrto izdanje internacionalnog festivala književnosti Bukstan ove će godine biti održano od 3. do 6. jula u Sarajevu. U petak je službeno predstavljen program festivala i autori koje će sarajevska i BH književna publika imati priliku da vide i čuju uživo početkom jula. Detalje ima Amir Purić.
Festival koji je u protekle tri godine ugostio blizu 200 domaćih, regionalnih i svjetskih autora i u četvrtom izdanju će dovesti renomirane svjetske pisce u Sarajevo. Izbor onih koji će učestvovati odredile su dvije centralne festivalske teme, Fantom slobode i Građanin svijeta. U okviru programa Fantom slobode govorit će pisci koji se bore za obnavljanje zajedničkog kulturnog prostora nakon ratova 90-ih. Od Fantoma slobode, časopisa koji je izlazio u ratnom periodu, a uređivali su ga Karim Zajmović i Jezdin Mehmedinović, Bukstan je posudio i plakat za ovogodišnje izdanje. Govori Damir Uzunović, osnivač Bukstana.
Prvi broj Fantoma slobode na naslovnici Fontana Slobode bio je Beba Hitler i mi smo se odlučili da to vrijeme i ovo vrijeme upravo povežemo tom naslovnicom i kažemo priča o rađenju fašizma nije prestala i dalje vidimo svaki dan da je to vrlo moguće.
Druga centralna tema zove se Građanin svijeta, povodom koje stižu brojni svjetski autori da razgovaraju o prevazilaženju nacionalnih koncepata i insistiranje na čistim identitetima. Jedan od osnivača Bukstana, Mirvat Kurić, sadašnji ministar kulture i sporta kantona Sarajevo, na predstavljanju ovogodišnjeg programa govorio je o značaju ovog festivala.
Stvari o kojima se razgovara su većinom one stvari koje tište ne samo bosansko-hercegovačko društvo, već evropsko društvo u cjelini i cjelokupan svijet. To su teme koje vjerovatno pogodi uvijek ovaj festival da bi se odazvali jaki autori, da bi imali respektabilne goste na ovom festivalu i ja im se od srca iskreno zahvaljujem.
Kada su u pitanju imena autora, među više desetina njih koje će ljubitelji književnosti imati priliku da vide i čuju, Uzunović ističe ona najznačajnija.
Biće na otvorenju Kadir Abdolah, dan iza Arno Grunberg, iza njega Andrea Markalongo, Merje Međidi, Katru Petiskaja, dakle to su sve, da kažem, svjetski autori, njih ćemo posuti sa autorima koji su iz regije, kao jubileje 50 godina od knjige Bore Ćosića, uloga moje porodice svjetskoj revoluciji, tu su nove knjige Namika Kagula, Darka Cvjetića, Neđana Maksumića, Šeslava Basare, Lane Bastašić.
Festivalski program će biti začinjen i događajima poput koncerta benda Bašeskija, izložbe fotografija Milomira Kovačevića Strašnog i radionice za mlade književne kritičare. Svi događaji će se održati na dvije lokacije, ispred knjižare Bajbuk i u kinu Meeting Point. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Amir Purić.
Na međunarodnoj likovnoj koloniji Srebrenica 2018. godine 24 slikara uradila su 54 likovna djela. Te slike predstavljene su na izložbama u nekoliko gradova Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Ova kolonija aktivna je već 3 godine, a osnivač je Franjevačka župa Presvetog srca Isusova, Zvornik Srebrenica. Slušamo Sadika Salimovića.
Na tri likovne kolonije koje su održane u Srebrenici, slikari su na svojstven način dali doprinos miru i pomirenju, kaže Joso Oršolić, utemeljitelj kolonije i upravitelj župe Presvetog srca Isusova, Zvornik Srebrenica.
Da uistinu pokažemo kako su i umjetnici široke ruke i stvaraju prekrasna djela, daruju djela našoj župi, ovim prostorima i isto tako žele i oni sudjelovati evo, u našem zalaganju oko izgradnje mira i pomirenja među svim narodima i među svim ljudima dobre volje.
Slike nastale u Srebrenici predstavljene su u nekoliko gradova Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Italije i Austrije, a uskoro i u Budimpešti, naglašava Oršolić.
Slike smo izložili najprije ovdje u Srebrenici, zatim u Sarajevu, također je izložba bila u Tuzli i u Tolisi, u Đakovu, u galeriji Strossmayer. U planu je na jesen svakako da sa svojom izložbom, znači Međunarodne likovne kolonije 2018. godine, gostujemo i u samoj Budimpešti.
Fra Joso Oršolić nastoji da se u Srebrenici oformi likovna kolonija.
Na izložbi pokazujem djela naših umjetnika koja su nam oni darovali za naš međunarodni centar, znači za neku, ako Bog da, buduću galeriju koja bi bila ovdje u Srebrenici ili gdje već bude se mogao napraviti jedan prikladan prostor.
Pri župi Zvornik Srebrenica djeluje pjevački zbor pod nazivom Klisa. Kompozicija Moja majka postala je himna župe. Izvodi je bend Alfa, kojeg je prije 30 godina u Novom Šeheru osnovao Fra Joso Oršolić.
Također se predstavljamo i srednjim zborom, pjevačkim zborom koji smo formirali prošle godine, koji je nastupio ovdje u Srebrenici i u Sarajevu nedavno i na samom Širokom Brijegu, ako Bog da, uskoro ćemo nastupiti i u Mostaru. Nastupili smo također uz našu izložbu u Đakovu, a vjerujem da će zbor i dalje pratiti samu izložbu gdje pjevamo dvije ovako zgodne pjesme, duhovne su, ali jedna pjesma je Moja majka, znači koju sam ja skladao i napisao i tekst i glazbu i koja se već desetljećima pjeva. Poruka je znači i ohrabrenje svim majkama, posebno onima čija su djeca stradala.
Likovna kolonija bit će organizovana i naredno hladne jeseni.
Želimo, znači, govoriti o dijalogu, miru, pomirenju, o prošlosti i sadašnjosti Srebrenice i Srednjeg Podrinja. I isto tako, evo, o našoj, možemo reći, franjevačkoj prisutnosti, 700 više godina, znači, praktično u 8. stoljeću smo prisutni ovdje, ali isto tako i ta jedna franjevačka karizma koja govori o dobru i miru i svima nam je stalo da se, da i narodi ovih prostora, pa posebno Hrvati, Katolici koji su ipak u manjini, osjeti da se neko skrbi za njih.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Son tantas las cosas que dice, canta mi historia esa voz. Suave me mata su ritmo, esos acordes. Yo he visto toda mi vida pasando por sus palabras. Su emoción. Era un muchacho dulce, un ángel, dije yo. Qué estilo aquel, qué suerte tuve de conocerle. Toca mi piel cuando dice unas palabras de amor. Suave me mata su ritmo y al encontrarle ya nada pareció extraño. Me hizo sentir de nuevo la pasión. Pedazos de mi vida narraba su canción. ¿De dónde me conoce? Qué extraño, pensé yo. Cantaba mi esperanza y un poco mi dolor. Suave me mata ese canto, sostiene mi vida esa voz. Suave me mata este ritmo, esa mirada, sonrisa, cambia mi vida, cantando con toda el alma su canción. Atrás quedan temores, toda la soledad. Un nuevo sol inunda entera la ciudad. La conocí cantando, con su canción me encantó. Una emoción increíble, canta mi vida esa voz. Canción que me está matando y me
U Dobojskoj narodnoj biblioteci otvoreno je dječje odjeljenje Carlo Collodi, koje je u okviru projekta Jedan skok preko opremljeno i popunjeno knjižnim fondom i sredstvima italijanskih donatora u vrijednosti od 20.000 eura. Dobojsku biblioteku posjetio je naš Arnes Grbešić.
Zbog novca koji je prikupila grupa državljana Italije, dječje odjeljenje biblioteke u Doboju dobilo je naziv po najpopularnijem italijanskom piscu za djecu Carlo Collodiju, autoru Pinokija, jedne od najpoznatijih svjetskih bajki, direktorica Narodne biblioteke Slavica Gostimirović.
U onom projektu rekonstrukcije i obnove biblioteke uračunato je dječje odjeljenje koje je obnovljeno, znači fizički zidovi i ostalo. Oprema unutra je projekat poseban koji smo radili sa Talijanima i zavisno jedan skok preko. Znači saradnja oko tog projekta počela je nešto malo poslije poplave i evo konačno je kompletna realizacija projekta završena, privedena kraju. Što se tiče tog materijalnog dijela, znači Italijani su uložili oko 20.000 evra za opremu, knjige, police, namještaj i sve ono što da ih prilagodimo djeci, da djeca dobiju jedan fini kutak u kome će rado da borave.
U sklopu ove saradnje izložba radova Dijete koje čita postaje čovjek koji misli nakon Milana postavljena je na dječjem odjeljenju u Doboju. O tome govore učiteljica Željka Janković i učenica Ana Lukić.
Učestvovali smo na konkursu Dijete koje čita postaje čovjek koji misli. Dobili smo ideju da ilustrujemo jednu basnu, to je Steja Obradovića, pošto dolazimo iz te škole, i radili smo ilustraciju basne Lavi miš.
Ja jako volim da crtam, od uvijek sam to radila i to je moj hobi i meni se jako sviđa što sam dospjela ovdje, evo, i volim dolaziti u biblioteku.
Predstavnik grupe donatora iz Italije, Michele Devetage, kaže da su novac za biblioteku u Doboju prikupljali oko 3 godine.
Come gruppo di amici.
Mi smo neformalna grupa. Više smo grupa prijatelja koji su se organizovali i pomogli. Nisam poznavao Doboj niti Bosnu i Hercegovinu. U biblioteci u Italiji u koju dolazim radi Borka Begović koja je porijeklom iz Doboja. Ona me zainteresovala za ovaj projekat. Porijeklom sam iz Slovenije i nešto me vuče prema ovim predjelima, tako da sam se jednostavno pridružio da pomognem širenju kulture i naravno pomognem djeci i ovoj sali u biblioteci. Uređen je prostor za stvaranje čitalačkih navika kod najmlađih, navodi direktorica biblioteke Slavica Gostimirović.
Fond dječjeg odjeljenja koriste ga korisnici do 14 godina. To su djeca koja tek stiču čitalačke navike i njima je prilagođen sav fond. Osim lektire, koja je obavezna i trudimo se da djeca, jer znamo kakva je situacija u školama, slabo je lektire, mi se trudimo da im nabavimo svu lektiru, ali isto tako nabavljamo im i literaturu koja će im biti zanimljiva da ih zainteresuje za čitanje knjige.
Bibliotekarka Ivana Bukejlović.
Roditelji djeci pozajmljuju slikovnice na talijanskom, iako ne znaju talijanske, ali zbog ilustracije, ali mi nemamo tako lijepe slikovnice, nažalost, ili se tek pojavljuju na tržištu. Tako da, evo, same slike i roditelja sa djecom koji dolaze i ovdje provode vrijeme i djeca koja se vraćaju nakon grupnih posjeta dovlače roditelje da se upišu u biblioteku, to sve govori koliko je bitno ovaj projekt.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnis Grbešić.
Found the pictures we've taken, and now I'm awakened and sleep my invisible friend. So I'm staring the hands of my love clock. Seems both of us just hang around. Got no one to want me and nothing to hold. My body needs what it don't have without him. I'm melting the cold in the halls. Feel like I'm drowning, there's no one around. Now I'm just climbing the walls. Perhaps if I played the seductress, a passionate woman of God, he'd be there in a minute, the heat won't diminish. He'd wear nothing more than a smile without him.
keep singing that chanson. Your words always make so much sense. Even though they're in French, I've got no defense. I know that I'm reaching the end. The rumors keep flying around me. It's you I refuse to believe. He's right round the corner. He knows that I'm home now, and nobody calls me naive. Without him,
zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Našu redovnu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa počinjemo u Srbiji. Stručna komisija je ta koja ocjenjuje kvalitet programa koji se finansira iz budžeta opštine, kaže za Radio Slobodna Evropa predsjednik opštine Prijepolje Dragoljub Zindović, odbacujući tako kritike zbog načina na koji se u ovoj opštini donose odluke o donacijama za medije. Slušamo priču Danice Gudurić.
Direktorica televizije Forum iz Prijepolja Mileva Mališić izražava sumnju da će se i ove godine pri raspodeli sredstava za sufinansiranje projekata medijskog sadržaja od javnog značaja ponoviti prošlogodišnja situacija kada su mediji iz Prijepolja ukupno dobili 12,8% ili 900.000 dinara od planiranih 7 miliona dinara iz opštinskog budžeta.
To je mediji civilnog sektora. Korektori vlasti u Prijepolju, ukazujemo na njihove nezakonite radnje, na probleme koje oni ne rešavaju. Zbog toga televizija Forum ne uživa naklonost vlasti u Prijepolju.
Prošle godine 87% ili 6.100.000 dinara otišlo je za projekte iz Novog Pazara, Priboja i Beograda, jer ih je komisija ocenila kao projekte koji doprinose razvoju medijskog pluralizma i sa visokim stepenom uticaja na kvalitet informisanja.
Na volčeban način tu su uplivale neke fantomske firme i televizije bliske aktuelnom režimu koje čak nemaju nevidljivost ovdje u Prijepolju, niti dozvolu za emitovanje u Prijepolju, međutim to komisiji koja je u dogovoru sa predsjednikom opštine nije smetalo da im da milijonski iznos.
Podsjeća Alem Rovčani, novinar i vlasnik prijepoljskog portala PP Media, kome je odobreno 150.000 dinara, kao i da je uveren da se situacija i ove godine neće promeniti jer su isti ljudi na vlasti i da će najveći deo kolača opet dobiti mediji van Prijepolja. Financijska podrška i dalje je veliki problem za lokalne medije koji, da bi bili održivi, moraju imati više izvora finansiranja pored prihoda od reklama, donacija i financijsku podršku preko projektnog sufinansiranja. Zbog toga stručnost komisije koja odlučuje o raspodjelu sredstava mora biti na zavidnom nivou, ističe direktorica televizije Forum Mileva Mališić, dodajući da su komisije u Prijepolju posebna priča.
One se ne biraju iz predloženih kandidata medijskih udruženja, već se biraju od samo predloženih medijskih stručnjaka, pod znacima navoda medijskih stručnjaka, naravno rade po nalogu predsjednika opštine.
Ovakav stav demantuje predsjednik opštine Prijepolje, Dragoljub Zindović, član partije aktualnog predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.
Formira stručna komisija u skladu sa zakonom i uvek i ja i opštinsko veće uvažimo preporuke stručne komisije.
Za razliku od Prijepolja, susedne opštine Priboj i Nova Varoš najviše sredstava ostavljaju medijima u svojim opštinama. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Sada ćemo pričom do Zagreba. Nogometni klub Dinamo ponovo je na naslovnim stranicama medija. Od državnog vrha zatražio je zaštitu od mafije koja ga navodno želi preuzeti, a istog dana objavio je da se u klub kao sportski direktor vraća Zoran Mamić. Zoran je mlađi brat poznatijeg Zdravka, koji je već godinu dana u bijegu od hrvatskog pravosuđa u Bosni i Hercegovini. Zoran i Zdravko osuđeni su prvostepeno za pljačku oko 15,5 milijuna eura, najvećim dijelom upravo iz Dinama. Priča Enisa Zebića.
I iza najnovijih poteza uprave Dinama stoji Zdravko Mamić, a njegov glavni motiv u svemu tome je novac, kažu naši sugovornici, komentirajući povratak Zorana Mamića u klub i pismo kojim Dinamo traži zaštitu od mafije. Udruga građana Dinamo to smo mi, koja se već dulje vrijeme suprotstavlja onome što zovu Mamićevom samovoljom i nezakonjem u upravljanju Dinamom, nazvala je Dinamov apel da ih politika zaštiti od mafije dimnom zavjesom za nastavak kriminala u klubu. Predsjednik udruge Juraj Čočić.
Ljudi koji vraćaju nepravomoćno osuđenog kriminalca traže zaštitu od kriminalaca. Prije su im bili krivi navijači, mediji, političari, ovo je bio politički progon, sad odjednom mafija. Sve ovo ostalo su bajke i priče da se biti zamete ono što se zbilja događa, a to je ponovna pljačka kluba.
Sportski komentator portala Index.hr Zvonko Alač u izjavi za naš program podsjeća da je upravo sa računa nogometnog kluba Dinamo plaćano uređenje kuće i ugradnje džakuzija Franji Vargi, kojeg se sumnjiči da je za Zdravka Mamića i druge naručitelje falsificirao SMS-ove, a da su neki od tih falsifikata trebali poslužiti diskreditiranju vlade i premijera Andreja Plenkovića.
Dakle, sad to istoj vladi koji je preko Varge pokušao destabilizirati, Dinamo piše ljubavna pisma i moli za pomoć, znači radi se na potpuno šizofrenoj situaciji koja samo pokazuje da ljudi tamo nemaju apsolutno nikakav kompleksni kompas, nego da se samo rukovode s tim Mamićev Dinamo pod svaku cijenu, pa i onu najveću.
U udruzi Dinamo to smo mi nemaju lijepe riječi za povratak Zorana Mamića u klub, i to na istu funkciju na koju je napravio kazneno djelo za koje je prvostupanjski proglašen krivim.
Mislimo da je ovo neprimjereno i da je ovo biti jedan potez kojim se želi dodatno naravno zgaditi svim Dinamovcima, svim ljudima koji su se vratili na stadion, koji su proživjeli neke lijepe trenutke. Mislim da im se ponovno želi zgaditi klub. Također, ovo je stvarno ozbiljna pljuska i hrvatskoj državi, zato što se nepravomoćno osuđeni kriminalac vraća na istu poziciju koju je to napravio.
Alač vjeruje da je razlog za povratak Zorana Mamića u Dinamu to da je bratu Zdravku ponestalo novaca.
Život u egzilu je skup, pogotovo kad se ograničen na tako uzak teritorij, a i jataci nakon nekog vremena prestaju biti jataci, postaju plaćeni pomoćnici.
Zdravku treba novaca, Dinamo ga ima više nego ranije, podsjeća Alač. U evropskim kupovima zaradio je možda najviše od kako sudjeluje u njima, a još više novaca donijet će mu transferi. Pitanje je dana kada će Dani Olmo otići u neki veliki evropski klub. Interes za njega pokazali su od Milana nadalje, a odštetna klauzula za tog igrača u kojeg je Dinamo uložio 200.000 eura je 25 milijuna eura.
Znači, imamo situaciju kada je klub koji je bio u jako teškoj financijskoj situaciji zadnjih godina, dok su Mamići harali njime i Arčitoj, je sad zaradio izvrsno, sastavio je momčad od jeftinih igrača koji će skupo prodati i već ih skupo prodaje, kao što vidimo konkretno na primjeru Olma. I u tom trenutku i u tom svijetu je bitno gledati povratak Mamića.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Lovely girl, won't you stay, stay with me. All my life I was blind, now I see. Lovely girl, won't you stay, stay with me. All my life I was blind, now I see. Fleet of black limousines, all tinted machines. Here comes the cavalcade with the armored cars like Berettas, flags on antennas, designed to keep me safe. And oh my my, oh hey hey, here he comes, the candidate. Blue-eyed boy, United States, vote for him, the candidate. Diamonds cut for the carrot. Plaster of Paris, the floats fill up the street. And beauty queens with the white gloves,
all sick from the nightclub. They wave pageantry, pageantry. And oh my, my, oh hey, hey, here it comes, the big parade. Marching bands and barricades make way. Canvas covered in red. Violent men dance the blood ballet. And the bookies say it's the third round. All who knew he would go down. If you don't, hell to pay. Hell to pay. Oh my, my, oh hey, hey, here he comes, the welterweight. Take a dive, what do you say? Say goodbye, the welterweight. Catholic priest in a Christ. Torn between romance and jeez.
Kraj. Ukoliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Selma Boračić-Mršo.